Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Selma Boračić-Mršo i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz Sarajevskog studija.
Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Iza nas je polovina mjeseca. Jesen se polako uvlači u našu svakodnevnicu, a mi vam i dalje pripremamo zanimljive teme. Ko ne zna, podsjetit ću da nedjeljna jutra ispunjavamo pričama o nauci, kulturi, medijima i sportu. Isto tako, u potrazi za atraktivnim primjerima, redovno idemo u posjet drugim birojima Radija Slobodna Evropa. A muzike što se tiče, navikli ste da vas ovim nedjeljnim jutrima podsjećamo na neke stare, zaboravljene naslove, ali i one novije koje ne možete često čuti. Pa da poslušamo šta je to prvi izbor našeg producenta Zorana Mijatovića za ovo nedjeljno jutro.
Aunque tú me has echado en el abandono, aunque ya hayas matado mis ilusiones, y en vez de maldecirte con justo encono, en mis sueños te colmo. En mis sueños te colmo de bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu extravío. Siento el dolor profundo de tu partida. Y lloro sin que tú sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras. Tiene lágrimas negras como mi vida. La 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 la. La 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 la. Aunque tú me has echado en el abandono, aunque ya hayas matado mis ilusiones, y en vez de maldecirte con justo encono, en mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo. Siento el dolor profundo de tu partida y lloro sin que tú sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida. Tú me quieres dejar y yo no quiero sufrir.
Contigo me voy, mi santa,
aunque me cueste morir. Tú me quieres dejar y yo no quiero sufrir. Me voy, mi santa, aunque me cueste morir. Un jardinero de amor planta una flor y se va. Otro viene y la cultiva, ¿de cuál de los dos será? Tú me quieres dejar y yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir. Y te lo digo, mi amor, que contigo moriré. Quiero sufrir. Contigo
Još 6 dana ostalo je do početka 59. po redu Međunarodnog teatarskog festivala MES. Centralna tema festivala koji će se u Sarajevu, Zenici i Tuzli održati od 28. septembra do 4. oktobra glasi Fluidni život. U 7 festivalskih dana publika će imati priliku pogledati 16 predstava iz 11 država, dok će prateći MES OFF program ponuditi promocije knjiga, izložbe, radionice, te poseban dječji program Mali MES. Tim povodom razgovaramo sa direktorom festivala Nihadom Kreševljakovićem. Gospodine Kreševljakoviću, 59. po redu MES počinje 28. septembra, 16 predstava iz 11 država. Koliko je bilo ove godine teško organizovati sve to?
Nažalost, mi kada smo 27. marta objavili program, u tom programu su bile neke predstave koje očigledno mi ove godine nećemo uspjeti dovesti zbog određenih umanjenja budžeta na federalnom nivou, i zbog toga mogu izraziti žaljenje da program koji je stvarno bio fantastičan, tačno osmišljen i koji je bio osmišljen u skladu sa budžetima koje smo mi imali prethodnih godina, smo morali u posljednjim minutama mijenjati. Međutim, ono što karakterizira ovogodišnji festival su i dalje velika imena poput predstave Imitacija života Kornela Mondruca, koja otvara festival i koja je sigurno jedna od najzanimljivijih predstava napravljenih u protekloj sezoni u Europi. Imamo fantastične goste iz Grčke, imamo fantastične goste iz Amerike i moram reći da bez obzira na sve te probleme, da sam sretan da smo uspjeli ponovo napraviti festival kakav publika festivala MES od nas očekuje.
Fluidni život je moto, centralna tema 59. mesa. Šta je ovaj put bila inspiracija?
Fluidni život je u stvari baziran na istraživanjima sociologa Zygmunta Baumana, koji zapravo opisuje ono što mi danas živimo. Fluidni život, ovako kad mi kažemo, može ljudima zvučati onaj malo kao neka komplikovanija riječ, međutim svaki najobičniji građanin i građanka i Bosne i Hercegovine i svijeta zapravo te nemire kojim se bavi tema fluidnog života proživljava svakodnevno. Neke od osnovnih stvari koje se tiču toga je to odsustvo komunikacije, opća apatija, nesigurnost čovjeka i misao o tome kako nikad nema vremena da realizira ono sve što hoće, i zapravo ono što je ideja, osim ukazivanja na taj fenomen, da pozovemo ljude da se malo presaberu u odnosu i na društvo, a i na same sebe, s obzirom da umjetnost, teatarska umjetnost, jeste uvijek neka vrsta refleksije onoga što se događa u stvarnosti. Mislim da sve predstave koje imamo unutar ovog godišnjeg programa iz različitih perspektiva govore o toj temi, a neke čak nude neke izlaze. Meni je zanimljiva recimo američka predstava Ostatak koja se bavi temom smrti i koja zapravo na neki način pokazuje kako određeni doživljeni gubici mogu biti razlog za neki novi bolji početak. Isto tako predstava koja dolazi iz Francuske, Smash to Pieces, koju zapravo pored troje ljudi na sceni četvrti lik te predstave zapravo jedan vrlo lijepi kredanac koji oni uništavaju, a predstava zapravo govori o toj destrukciji, o tome kako je destrukcija nešto što je lako, dok obnoviti stvar nakon uništenja izgleda puno komplikovanije. U svakom slučaju, sve ono čime se bave umjetnici i umjetnice koji su na ovogodišnjem festivalu je ono što je odraz života i vremena u kome mi živimo.
Također, ove godine u saradnji sa Narodnim pozorištom BiH, koje će biti domaćin MES-a, jedna predstava iz produkcije Narodnog pozorišta Kavkazski krug Kredo. Jeste li ponosni da ste uspjeli?
Kada vi pogledate predstave koje mi imamo, vi ne bi nikad mogli stvoriti predstavu o svim tim problemima kojim se suočavaju svi ti ljudi koji se bave umjetnošću kod nas, s obzirom da su i predstava Sjeća se Doli Bell kamernog teatra koja je uvrštena program, i Kavkazski krug Kredom Paola Mađelija koja je urađena u koprodukciji Narodnog pozorišta i festivala MES, predstave koje su zaista predstave na nekim visokim kriterijima, jako kvalitetne predstave koje su, mogu bi reći, reprezentativne čak u tim evropskim nekim okvirima. Naravno da nam je drago da ne samo da će predstava biti u okviru festivala, već nam je drago da je uopće ta predstava zapravo prvi put da jedan od najnagrađovanijih reditelja festivala MES Paolo Mađeli je režirao u bosansko-hercegovačkoj produkciji jednu od svojih predstava.
Ono što je neizostavno uz MES, osim programa glavnog, tako kažem, za odrasle, jeste i mali mesa, odnosno predstave namijenjene najmlađima. Ove godine isto tako 7 predstava, među njima jedna također iz Bosne i Hercegovine.
Mi svake godine nastavimo proširiti mali mes, obzirom da ga smatramo jako bitnim dijelom programa, i dalje nam je želja taj program razvijati, s obzirom da mislimo da mali mes je jako važan u smislu kreiranja neke buduće publike. S druge strane, mi tu publiku malog mesa doživljavamo kao neku buduću publiku i pristupamo im sa potpunim uvažavanjem. Inače, suvremeni teatar, a u sklopu ovogodišnjeg mesa mi ćemo organizirati tu konferenciju koja se bavi suvremenim teatrom za djecu, odnosi se prema djeci na isti način kao i prema odraslim. Zapravo, zanimljivo je da kada idete u pozorišta, ta takozvana pozorišta za djecu, da veliki dio publike zapravo uopće nisu djeca, već da i odrasli dolaze gledati te predstave, što govori o odnosu umjetnika koji tretiraju djecu na jednak način kao i odrasle. Ove godine ćemo imati dvije predstave iz Francuske. Jako nam je drago da jedna od tih predstava da ćemo je realizirati u prostoru Zemaljskog muzeja i nekako tu vrstu suradnje smatram bitnom zbog toga što osim tog umjetničkog iskustva zapravo ukazujemo na bitnost općenito kulture i umjetnosti za društvo, a koje trebamo prevashodno prenijeti najmlađim. A o tome je Eli Šafak govorila na jednom predavanju, a to je kada odlazite u obdaništa ili osnovne škole i kada razgovarate, sva djeca su jako samouvjerena, sva djeca imaju vjeru da će postati najbolji pisci, najbolji umjetnici, predsjednici država, kosmonauti. Međutim, kada odete u srednje škole, onda zapravo primijetite koliko samopouzdanja ta djeca gube u tom vrlo kratkom periodu. I to je jedan problem koji sigurno je prevashodno problem obrazovnom sistemu prema kojem mi iz ove umjetničke zajednice se trebamo vrlo jasno odrediti, ukazivati na važnost toga da svako to dijete koje će doći na mali mjesec zapravo neki naš budući predsjednik akademije. Jednostavno, naša je potreba, ne samo želja, da ljudi koji će u budućnosti, ako Bog da, voditi ovu zemlju, budu ljudi koji razumiju važnost i teatra i umjetnosti i kulture.
Koliko je bitno da obrazovni sistem nekako kroz obrazovanje uvede obavezno gledanje predstava, posjećivanje pozorišta, nekako kao da je taj segment zapostavljen.
Nažalost, kod nas je to postojalo pa je ukinuto i nekako očigledno se nije niko pretjerano nasikero zbog toga, što je veliki problem. Naravno da je to obaveza društva da te vrste sadržaja omogući bar kao neko prvo iskustvo najmlađim, i da vrlo često, recimo kada govorim o ovim mojim generacijama, da veliki broj tih generacija je prvo iskustvo pozorišta, filma, izložbi imao kroz te školske programe. Nekako u našem slučaju meni je glavno pitanje da li se tu radi o nekom sistemskom djelovanju ili se radi o onome što naš narod zove uhljuplukom, ona, i to je vrlo teško dokučiti. Međutim, mislim da je spoj jednog i drugog, ali ono što je neosporna činjenica je da djeca bez takvih iskustava zapravo gube na toj širini koja, vjerujem, da je Bosancima i Hercegovcima i Bosankama i Hercegovcima posebno bitna. Ima jedna knjiga, zaboravio sam ime autora, koja se zove Digitalna demencija, koja govori kako danas zbog upotrebe ove tehnologije koje koristimo, da to zapravo pravi velike probleme razvoju našeg mozga. Mi imamo, recimo, istraživanje, jedno vrlo zanimljivo istraživanje u toj sferi se pojavilo, koje pokazuje da su uvijek kroz stoljeća, kako su sve generacije bile naprednije. A sada po prvi put imamo primjer kako opada ta vrsta intelektualnih sposobnosti kod budućih generacija. To su problemi koje neke ozbiljnije države prepoznaju kao nešto što je jako važno, dok kod nas se mi još uvijek bavimo, imamo problem da prihvatimo da svaki građanin, građanka može biti predsjednik države, a kamoli ove neke sofisticiranije malo stvari. Zbog toga mislim da je važno ukazivati na potrebu da je komunikacija, dijalog nešto što je na ovakvim prostorima, budimo realni, isti problem te vrste je puno veći kod nas nego u Švicarskoj, jer zbog iskustava koje mi imamo i mogućnosti koje su ovdje pred nama, jer ovdje i dalje ljudi neke vrlo olako zaprijete i ratom i svim tim, mislim da to učenje dijalogu u najmlađim godinama je jako bitno. Postoje vjerojatno one neke nacionalističke i šovinističke struje koje misle da dijalog slabi čovjeka, što je jako, jako zabrinjavajuće. s obzirom da ja recimo sa svim svojim istraživanjima i iskustvima u ovome čime se bavim i onim čime sam se bavio u historiji, sam siguran da su ljudi koji su sposobni za dijalog, ljudi koji imaju osviještene vlastite identitete, da su zapravo puno jači od onih koji se rukovode mržnjom i lošim osjećanjima prema drugim i drugačijim.
Hvala puno.
I'm pacing the pews in a church corridor, and I can't help but to hear. No, I can't help but to hear an exchanging of words. What a beautiful wedding! What a beautiful wedding! Says a bridesmaid to a waiter. But what a shame! What a shame! The poor groom's bride is a whore. I chime in with a haven't you people ever heard of closing a goddamn door? No, it's much better to face these kinds of things with a sense of voice and rationality. I chime in. Haven't you people ever heard of closing a goddamn door? No, much better to face these kinds of things with a sense of, well, in fact, well, I'll look at it this way. I mean, technically, our marriage is saved. Our marriage is saved. Well, this calls for a toast. So pour the champagne, pour the champagne. I chime in with the haven't you people ever heard of closing a goddamn door? No, much better to face these kinds of things with a sense of voice and rationality.
Običaju, sada vašu pažnju usmjeravam prema novostima iz oblasti medicine, nauke i visokih tehnologija. Stranice što svjedoče o planetarnim dostignućima, ovaj put prelistava Marija Arnautović. Nemojte zaboraviti ni našu web stranicu, zapamtite adresu slobodnaevropa.org, jer ćete tamo naći i vijesti što nisu ušle u ovaj izbor.
Čestice zagađenja zraka pronađene su na fetalnoj strani posteljice, što ukazuje da su nerođene bebe direktno izložene ugljen monoksidu i zagađenjima zraka koja najviše uzrokuju motorna vozila. Ovo je prvo istraživanje koje je pokazalo da kroz posteljicu mogu proći čestice koje je majka udahnula. Na posteljicama koje su bile predmet istraživanja pronađeno je na hiljade štetnih čestica, a istraživači su pregledali 25 posteljica majki koje nisu pušile iz belgijskog grada Hasselt. Prvi izvještaj o mogućim tragovima zagađenja zraka na posteljicama pojavili su se prošle godine, ali sada je ova pojava potvrđena. Novim istraživanjem, tvrde istraživači iz Belgije, potvrđena je veza između izlaganja zagađenom zraku i povećanja spontanih pobačaja, prijevremenih rođenja i male težine novorođenčadi. Istraživanje kaže da bi same čestice mogle biti uzrok problema u trudnoći i poslije, a ne samo upale koje zagađenje proizvodi kod majki. Opsežnim globalnim pregledom zaključeno je da zagađenje vazduha može oštetiti svaki organ i gotovo svaku ćeliju u ljudskom tijelu. Pronađene su i nanočestice koje prolaze kroz krvno-moždanu barijeru te milijarde štetnih čestica na srcima mladih ljudi. Ranije su istraživači čestice ugljen monoksida pronašli u urinu učenika osnovnih škola. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, danas 90% stanovništva živi na mjestima gdje je zagađenje zraka iznad propisanih smjernica. Ozonska rupa iznad Antarktika ove godine bi mogla da bude jedna od najmanjih koje su uočene u posljednje tri decenije, saopštili su naučnici. Posmatranja količine ovog gasa u višim slojevima atmosfere pokazala su da se rupa nije otvorila tokom 2019. godine na način na koji se to obično dešava. Služba Evropske unije za monitoring atmosfere Copernicus saopštila je da je rupa trenutno više nego upola manja nego što je uobičajeno u sredini septembra. Ova agencija Evropske unije dodala je da se rupa pomjerila sa južnog pola iznad kojeg se obično nalazi. Ovaj ciklus odvija se uravnoteženo u atmosferi koja je nezagađena, ali hemikalije koje nastaju uslijed aktivnosti čovječanstva izazivaju poremećaje. Rezultat je gubitak ozona koji je najveći iznad Antarktika u septembru i oktobru. Vlasti Luksemburga, jedne od najmanjih ali najbogatijih zemalja u Evropi, uvode časove kodiranja u svoje škole. Claude Meiš, ministar za obrazovanje Luksemburga, kazao je da će nastava iz kodiranja postati dio nastavnog programa Luksemburga već od početka sljedeće školske godine. Istakao je da će svi učenici u toj zemlji na taj način vrlo rano naučiti kako kodirati i imaće časove o računarskom razmišljanju. Računarsko razmišljanje je proces koji generalizuje rješenje za neodređene probleme. Otvoreni problemi podstiču potpune smislene odgovore na osnovu više promjenjivih koji zahtijevaju da koriste razlaganje, reprezentaciju podataka, uopštavanje i modeliranje algoritama koji se zasnivaju na računskom razmišljanju. Meiš je također kazao da su digitalne vještine dvije noge sa kojima će mladi morati naučiti hodati u eri modernih tehnologija kako bi u kasnijoj fazi života bili mnogo spremniji i konkurentniji na tržištu rada. Među prvim zemljama u svijetu koje su nacionalni nastavni plan uvele kodiranje je Finska, u kojoj od jeseni 2016. godine kodiranje postalo obavezna nastavna aktivnost koja počinje od prvog razreda. U Novom Sadu i Beogradu planirano je otvaranje trening centra za nauku, odnosno izučavanje vještačke inteligencije, najavili su srbijanski ministar prosvjete Mladen Šarčević i gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević. Otvaranje centra istakli su dio je zajedničkog projekta Srbije i jedne od najmoćnijih svjetskih kompanija u ovoj oblasti, Novi Zmaj iz Kine. Govoreći o projektu sa kompanijom Novi Zmaj, Šarčević je rekao da je njihov zadatak formiranje najprije trening centra u Beogradu i Novom Sadu, a potom i u Trsteniku. Civilizacija je premlada da bi se srela sa vanzemaljskim životom, a inteligentna bića iz Mliječnog puta su moguće posjetila Zemlju prije nego što je ljudska rasa postojala, pokazuje studija Astronomic Journala. Samo u Mliječnom putu postoje milijarde planeta sposobnih za razvoj života i smještenih na idealnoj udaljenosti od svojih zvijezda. Naučnici smatraju da ipak nije paradoks to što nikad nismo otkrili vanzemaljske oblike života. Ova studija navodi da se naša galaksija sastoji od 400 milijardi zvijezda. Od toga čak 20 milijardi otpada na Sunca. Procjena je da su u okolini 4 milijarde njih rotiraju planete sa idealnim uslovima za život. Riječ je o planetama veličine Zemlje. Ukoliko tek svaka hiljadita od tih planeta sadržava neki oblik života, to bi značilo da u Mliječnom putu postoje 4 miliona planeta na kojima postoji život. Studija Astronomic Journala procjenjuje da bi ako u našoj galaksiji postoji samo jedna civilizacija sposobna da svakih nekoliko stotina godina kolonizuje dvije planete, čitava galaksija bila naseljena za 5 do 50 miliona godina. Mliječni put star je oko 13 milijardi godina, a Zemlja ima 4 milijarde. Najstarije nastanjive planete u ovoj galaksiji stare su i 12 milijardi godina. To znači da su vanzemaljci imali milijarde godina vremena da razviju civilizaciju sposobnu da putuje svemirom. S obzirom na raspoloživu svemirsku tehnologiju, čovječanstvu bi trebalo oko 2 miliona godina da kolonizuje cijelu našu galaksiju. A to je relativno malo vremena u poređenju sa milijardama godina koliko postoje nastanjive planete. Studija procjenjuje da su Zemlju mogli posjetiti vanzemaljci, ali u vrijeme dok ljudi nisu još ni postojali. Autori napominju da prethodna istraživanja nisu uzela u obzir ključnu činjenicu. Naša galaksija se kreće. Nekoliko gradova u svijetu uskoro bi mogli dobiti svoje prve leteće taksije, poznate i kao putničke bespilotne letjelice, a oko 200 takvih vozila nalazi se u različitim fazama razvoja širom svijeta. Pojedini prototipi već obavljaju probne letove i očekuje se kako će započeti s komercijalnim uslugama u narednih nekoliko godina, piše Ekonomist. Uber tvrdi da će letećim taksijem početi prevoziti ljude u Dallasu, Los Angelesu i Melbourneu do 2023. godine. Testne letove američka međunarodna kompanija planira provoditi od 2020. godine uglavnom u Australiji. Kako su opisali iz Ubera, putnici će moći uzimati taksi sa krovova zgrada na kojima će biti izgrađene stanice za slijetanje i uzlijetanje taksija poput konvencionalnih helikoptera.
To stay, I'll be around today to be available for you to see. I'm about to go, and then you'll know for me to stay. I got to be me. You'll never be in doubt. That's what it's all about. You can't take me for granted and smile. Yeah, I'm afraid I'm gone. Forget reaching my phone, because I promise I'll be gone for a while. When you see me again, I hope that you have been the kind of person that you really are now. Got to get straight. How could I ever be late when you're my woman taking up my time? Oh, oh, how could you ever allow? I wonder how I'll get out of pocket for fun. Shape me again. I hope that you have been the kind of person you really are now. I'll be so good. I wish I could get the message over to you now.
I dalje ćemo o nauci, ali ono je na BH način. Doprinos žena u bosansko-hercegovačkoj nauci je malo poznat, uprkos tome što je taj doprinos, gledajući kroz historiju i danas, veliki. Zbornik radova pod nazivom Bosansko-hercegovačke naučnice i njihov istraživački rad pokazuje kolika je zastupljenost žena u akademskim institucijama i naučno-istraživačkim projektima. Slušamo Mirsada Behrama.
Činjenice o učešću žena u BH nauci trebale bi se što više približiti javnosti, a pogotovo studentima, smatra profesor dr. Elvira Dilberović, ministrica obrazovanja i nauke u vladi Federacije BiH.
Ja mislim da je ovo predstavljanje na univerzitetima vrlo bitno, dakle da ono što se zna, ne znam, o Veri Schneider kao prvoj dekanesi u Bosni i Hercegovini, kad biste sad upitali ili anketirali nekolicinu studenata ili studentica, mislim da uopće ne zna. Znaju to.
Mnoge činjenice o BH naučnicama fasciniraju i pokazuju da se malo zna o ženama koje su se bavile naukom, smatra profesor dr. Edim Šator sa Fakulteta humanističkih nauka Univerziteta Džemal Bjedić u Mostaru, koji je urednik zbornika radova o BH naučnicama. Šator tako navodi jedan od podataka.
Akademija nauke i umjetnosti od svog postanka je primila 175 redovnih dopisnih članova, a od tog broja samo je 12 žena bilo koje su primljene u akademiju. Iako je očigledno da se taj trend polako mijenja i da je u posljednjih 10 godina primljeno, čini mi se, 6 žena u akademiju, dakle unazad 50 godina je bilo 6, zadnjih 10 godina također 6.
Upućeni se slažu da se uloga žena u nauci u BiH itekako mijenja, a i sve već je udio žena u visoko obrazovanoj populaciji. Profesor dr. Marija Čutura sa Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru ističe.
Ono što je za mene jedna interesantna činjenica jeste da zapravo raste broj žena koje se bave znanošću danas u Bosni i Hercegovini, kako paralelno sa porastom udjela žena u sektoru visokog obrazovanja, što je zapravo i logično, jer u Bosni i Hercegovini je ipak u akademskoj zajednici skoncentrirana ta znanstveno-istraživačka djelatnost.
Ipak, i pored toga što je sve više naučnica prisutno u akademskim institucijama i naučno-istraživačkim projektima, i dalje ostaje pitanje koliko naučnica ima na vodećim funkcijama u naučnim institucijama. Ministrica obrazovanja i nauke Federacije BiH Elvira Dilberović dodaje.
I tu se ne možemo pohvaliti, nažalost, Agencija za ravnopravnost spolova u Bosni i Hercegovini bilježi čak ispod 10% njihovu zastupljenost na rukovodećim funkcijama, iako ih je jako, jako mnogo zastupljeno u naučno-istraživačkom radu i naravno mi prikazujemo i te brojke u ovom zborniku radova.
Za razliku od razvijenog svijeta, a pogotovo Evropske unije, stručnjaci ističu da u Bosni i Hercegovini nema objektivnih pokazatelja o broju naučnih radova i citiranja BH naučnica. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
As I broke down to the floor, I carried your baby. When I wasn't even worth the call, now I've been hurt before, and I have been rejected. But never have I ever been so disrespected.
Misli slobodno. Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Sure, I was crazy when I broke down to the floor. I carried your baby when I hurt myself, said I didn't want it anymore. Cause I have been ignored. I've never felt so hated when I was so, so in need of love. It's too late, it's too late, it's too late to appreciate.
It's too late to appreciate. It's too late, it's too late.
Već vjekovima na planini Ozren kod Doboja sredinom septembra masovno se bere ljekovita trava iva. Gradska uprava sada želi da zaštiti taj lokalitet prema preporuci UNESCO-a. Branje trave ive je treći element iz Bosne i Hercegovine koji je upisan na UNESCO-vu listu nematerijalne baštine. Arnes Grbešić ima detalje.
Ljekovita trava iva bere se na Gostilju, uzvišenju na planini Ozren kod Doboja. Taj viševjekovni narodni običaj masovnog branja svakog 11. septembra povezan je sa usjekovanjem, praznikom u pravoslavnom kalendaru. Brankica Sofrenić je rođena na obroncima planine Ozren.
Od davnina ovdje se izlazilo, znači mene moj djed na leđima iznosio kao djevojčicu malu, ona je baš ovdje udomaćena, ukorijenjena. Čim je važnost, ostani korijen, ponovo se pojavi, oživi. A tako se i kaže, zaklila se trava iva da od mrtva pravi živa.
Koristi se za pravljenje čaja, dodaje u rakiju ili miješa s medom. Brankica Sofrenić pojašnjava da se prilikom branja biljka ne čupa iz zemlje.
Kad bi čupali, šta bi ostalo za sljedeću godinu? A i koristi se samo nadzemni dio biljke za čaj. Korijen se ne koristi, znači najbolje makar se osjeć, osuši se u hladovni, pa ako ćete u rakiju ili čaj, sve je ljekovito.
Nakon zmijenskog veza i drvorezbarstva u Konjicu, branje trave ive je treći element iz Bosne i Hercegovine koji je upisan na listu nematerijalne baštine Organizacije Ujedinjenih naroda za obrazovanje, nauku i kulturu. Predstavnik Planinarsko-ekološkog društva Presvrca iz Doboja, Nenad Stanišić.
Gostilj je jedan od vrhova na Ozrenu. Njegova nadmorska visina je 774 metra. Trava iva raste od prilike na tim nekim visinama, znači od 500 pa do 1000 metara. Ne raste samo na tom gostilju. Tu je ima najviše, naravno. Raste ona i po drugim planinama diljem naše zemlje, ali specifičnost toga zašto je to otišlo u UNESCO je upravo taj običaj masovnog branja trave i ive i ta neka tradicija koja je ustaljena u tom gore narodu. Znači nije čin samo branja trave i ive, već je to očuvanje neke te kulturne baštine i tradicije toga kraja.
Gradska uprava u Doboju želi da zaštiti područje Gostilja kako bi se iva pravilno brala, a to je i preporuka koja je stigla poslije upisivanja dijela kulturno-historijskog naslijeđa Ozrena na listu svjetske nematerijalne baštine. Etnolog i direktor muzeja u Doboju, Nebojša Dragojlović.
Mi smo organizovali jedne male vrećice za čaj makazice gdje dječice idu i preporučuju svima da se savjesno bere trava iva. Međutim, mnogo zbiljnija stvar je kad dobije institucionalnu formu, kompletan ovaj lokalitet Gostilja. I onda se jednostavno kanalisane stvari, zna se ko šta radi, ko čime upravlja, a samim tim i mi smo slobodni onda za turističku valorizaciju i promociju.
Još jednom predstavnik lokalnog udruženja planinara, Nenad Stanišić.
Mi bi trebali naravno da to na jedan pametan i adekvatan način iskoristimo, da tim nekim našim gostima, planinarima, ljubiteljima prirode i svim ostalim zainteresovanom približimo malo tu vrstu, taj običaj i tako dalje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić. Touch could heal my heart.
Novinar portala žurnala Marildo Gutić dobitnik je prve nagrade Evropske unije za najbolju istraživačku priču u 2018. godini u Bosni i Hercegovini. Druga je pripala Semiru Mujkiću, novinaru Birna, treća Renati Radić, Dragić i Mubareku Asaniju iz Centra za istraživačko novinarstvo. Novinar žurnala Marildo Gutić prvu nagradu dobio je za autorski rad na filmu Država protiv Davida, koji je posvećen slučaju ubistva mladog Banjalučanina Davida Dragičevića. Šta je to što je navelo Gutića da priča o Davidu, poslušajte u narednim minutama.
Neupitno je da je priča o ubistvu Davida Dragičevića bila u fokusu tokom prošle godine i evo ja sam prihvatio zadatak da uradim tu priču. Naravno bio bih sretniji da ne postoje te priče kao što je ubistvo tog mladića Davida kao ubistvo Dženana Medića, ali nažalost postoje pojedinci iz policijskih tužilačkih struktura koji umjesto da radi svoje posao da štite prije svega sve građane, oni u stvari štite ubice koji su ubile Davida, a to rade ili zbog straha ili zbog korumpiranosti. Naš je zadatak bio da ukažemo da njegova smrt nije slučajnost, da nije samoubistvo, nego da se iza toga krije nešto drugo.
Don't believe in fairy tales. I gotta live in the real. Even if sometimes it's easier to lie to oneself, I'd rather live with my bruises. Don't believe in nothing.
nastavku emisije ostajemo u sferi medija, ali ovaj put govorimo o pokušaju cenzurisanja novinara. Naredna priča vodi nas u susjednu Hrvatsku, gdje je u ponedjeljak uhapšen novinar Gordan Duhaček. I dok opozicija, novinari i nevladine organizacije za ljudska prava oštro osuđuju privođenje Duhačeka, policija kaže da je postupala po propisima. Podsjećamo, novinar portala Index.hr Gordan Duhaček je u ponedjeljak priveden na zagrebačkom aerodromu, više sati zadržan u policijskoj stanici i potom policijski prepraćen do prekršajnog suda. Slušamo Enisa Zebića.
Oporbene stranke, centre, ljevica, novinarska zajednica i nevladin sektor mahom su osudili policijsko postupanje prema novinaru Indeksa HR Gordanu Duhačeku, koji je u ponedjeljak uhapšen na zagrebačkom aerodromu, više sati zadržan u policijskoj postaji u Novom Zagrebu i potom policijski prepraćen do prekršajnog suda. Tamo je prvostupanjski osuđen na novčanu kaznu od 100 eura zbog tvita u kojem je komentirajući jednu policijsku akciju koristio kraticu ACAB, pri čemu se tvrdi sud ne radi o slobodnom izražavanju mišljenja, već o vrijeđanju policijskih službenika prilikom vršenja ili u vezi sa vršenjem njihove službe. Predvečer je pušten kući. Za nevladinu udrugu GONG njegovo privođenje nedopustiv pritisak na novinare i novinarke i nastavak urušavanja sloboda medija, kaže za naš program Orijana Ivković-Novokmet iz GONG-a.
Imali smo slučaj legitimiranja po redakcijama kao slučaj novinarke Đurđice Klancir ili sad ovaj jučerašnji u kojem je priveden Gordan Duhaček, iako se sam dan ranije javio policiji. Naša je poruka da se u slobodnoj državi ne hapse novinari.
U policiji tvrde da je Duhaček još u kolovozu znao da ga policija traži radi kriminalističkog istraživanja, da je obećao da će se javiti policiji kad je u subotu zaustavljen na granici, iako je već tada znao da se neće moći javiti dogovorenog dana jer je imao kupljenu avionsku kartu za Njemačku. Policija kaže da je razlog policijskog privođenja u tome što Duhaček nema važeće prebivalište u Hrvatskoj, a to što se on u nedjelju javio na portu policije da ispriča svoj nedolazak dan kasnije, za njih je to izvan radnog vremena i izvan administrativne zone službenog postupanja, pa se ne računa. Oporba je oštro osudila policijsko postupanje prema Duhačeku, član predsjedništva oporbenih socijaldemokrata Arsen Bauk.
Radi se o satiri, odnosno o nekakvoj vrsti izražavanja revolta koje se ne bi baš moglo svesti u prekršajne zakone, ali vidjet ćemo kako će sud reći, a u konačnici moj dojam je da će ovo završiti i u Strasburu na kraju. Ali dok do toga ne dođe, onda će se na ovaj način vršiti određeni pritisak na novinare.
Zagrebačka kuća ljudskih prava tvrdi kako je Duhaček uhićen zbog javno iznesenog mišljenja i kritike na koju svaki građanin ima ustavno pravo, što je nedopustiv pritisak na slobodu rada novinara u Hrvatskoj, programski direktor Ivan Novosel.
Iako je prekršajno kažnjavanje vrijeđanja policije legitimno i dopušteno, ono se ni na koji način ne smije koristiti za kažnjavanje javno iznesene kritike pojedinačnog policijskog postupanja, pogotovo kada isto kritički propituje i komentira novinar u cilju informiranja javnosti i društvene debate koja se vodi o takvom pitanju. Takvo policijsko postupanje neopravdano ograničava pravo na slobodu izražavanja i time krši Ustav Republike Hrvatske i Europsku konvenciju za ljudska prava.
Duhaček će krajem tjedna prekršajno odgovarati za drugi tweet u kojem je zbog zagađenja Jadrana i Plitviških jezera fekalijama parafrazirao staru domoljubnu budnicu Vilo Velebita na način da je u tekstu pjesme riječ Vila zamijenio riječu G, zbog čega ga je netko prekršajno prijavio za vrijeđanje i omalovažavanje moralnih osjećaja građana. Novosel upozorava da je optužnica po tom osnovu također suprotna Konvenciji o ljudskim pravima i praksi Europskog suda za ljudska prava. Duhaček tvrdi i da mu je prekršajni sudac prijetio, pa nevladine udruge traže da se o tome očituje i Državno sudbeno vijeće. Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zebić.
Cause I know you're the one for me. Don't you feel sad? There never was a story, obviously. There'll never be. No, and you will never know. can't you see me? Can't you see?
Vraćamo se domaćim temama. Fudbalski klub Guber iz Srebrenice pokrenuo je školu fudbala u koju je uključeno oko 60 djece iz Srebrenice i Bratunca. Mališani sada treniraju na igralištu kod škole i u sali, dok se ne stvore uslovi da pređu na travnati teren Guberovog stadiona. Sadik Salimović.
Škola fudbala u Srebrenici bit će rasadnik talenata, ali pomoći će djeci da žive sportski, ističe Slaviša Čirković, voditelj škole i nekadašnji fudbaler Gubera.
Naša škola fudbala broji oko 60 članova, s tim da ima dosta djece koja dolaze iz Bratunca, nekih njih 20, znači koji su tu naši redovni članovi, i 40 djece tu iz Srebrenice. Cilj naš je prije svega da do djeca nauče da žive sportski, da isklonimo sa ulice, da što više budu na ovim sportskim terenima koji su stvarno izuzetno lijepo urađeni.
Od 60 djece mnogi su iskazali talenat i daju nadu da će Guber imati dobar podmladak i da će ostvarivati dobre rezultate u svom rangu takmičenja, ističe Čirković.
Izuzetno su, znači, djeca talentovana.
Ognjen Marković i ostali napominju da se nadaju da će im ovo koristiti da nekad zaigraju i u većim klubovima.
Pa i treniram 3 godine, ja sam odbrana.
Hasan Malkić je među najboljim u odbrani.
Treniram 3 godine, treniram isto odbranu, igrao sam nekoliko utakmica, primao smo nekoliko golova, ali opet smo bili najbolji.
Ja zovem Matija Blagojević, treniram 4 godine, dao sam mnogo golova i osvajali smo 5 turnira.
A Nadija Golubović je golman i trenira sa dječacima. Voli stajati na golu, ali pošto ovdje nema ženske ekipe, trenira sa dječacima. Proglašavana je za najboljeg golmana na jačim turnirima.
Imam 12 godina, u FK Guberu treniram već 3 godine. Jedna sam djevojica i mnogo puta sam proglašena za najboljeg golmana.
Roditelji su zadovoljni onim što im škola fudbala pruža za njihovu djecu. Almir Dudić.
Djeca kroz sport uče mnoge stvari. Pored toga, za fizičko zdravlje, za razvijanje djece je jako bitno.
Međutim, mladi fudbaleri još uvijek nemaju priliku da zaigraju na travnatom terenu. Roditelji se nadaju da će opština i rukovodstvo kluba omogućiti uslove za treninge na pomoćnom stadionu Gubera. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Please me, you never let me down before.
I tu je kraj. Ukoliko vam i sutra ujutro padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Selma Boračić-Mršo. Times of trouble, we never could have come this far. I took the good times, I'll take the bad times, I'll take you just the way you are. Misli slobodno, slušaj Radio Slobodna Evropa. Some new fashion, don't change the color of your hair. You always have my unspoken passion, although I might not seem to care. I don't want ever conversation. I never want to work that hard. I just want someone that I can talk to. I want you just the way you are. I need to know that you will always be the same old someone that I knew. Oh, what will it take till you believe in me the way that I believe in you? I said I love you, and that's forever. And this I promise from the heart. I could not love you. It is